wajir abbalanga mumicha kan Ethiopia angawni kondalon ni motumma durani maramaltumma ditta mirgadan ma tishakkaman heddun akka to anna jalawul famajiram beksanejira kun akka sera fere Ethiopia ta akka sera sadarka dunyati sakamittilalama yallennen ogessa sera obba bijabaru sengamadadu bisejirti kunot
yero addadda mana murti kesetti namoni bayenni yakkesho kesumma ti metamani mana murti gachatrani namoni kunni yero korallon geggeffamu wanta mana isaa keessatti yookaan mana sirreessaa keessatti sinimaayyo tokko tokko iddoon beekin isaan geessanii wantoonni tokko tokko nurratti raawwachaa turaniidhaan gochoota adda addaa mana murtiitti himachaa turanii gochoota hammeenyummaan guutamanii karra namoomaa ta'an salphisoo ta'an nurratti raawwatame fuula keenya miidhanii bakka nu geessan hin deemne baafachuu baanus fuula keenyatti hidhamee faana waan ta'eef achumatti bakka itti hidhaman san ta'ee bakka biraa ta'ee adda baasanii waan hin beekne iddoo biraa geeffamanii gargaaran kan adda addaa irratti fudhatama akka ture ni ibsaa turan. Amma qaamuma olaanaa mootummaatu dhimma kana qoradhee radhee uummataa fi labsaa ture waan ta'eef dhimmi kun sirriidhumaa keessattu wantoota himatamtoonni adda addaatti himachaa turan wajjin gaafa ilaalamu baay'ees nama kan shakkisiisu.
Torture yookiin dararaa inni jedhu maalfaa dabala akka seera addunyaa haa ta'u akka kan Itoophiyaatti?
Normaalii konveenshinoota adda addaa mootummaan Itoophiyaa ni raggaasitti keessatti toorcharii doowwaa akka ta'e sirriitti ibsamee jira. Heerri mootummaa keenya gochoota hammeenyummaan guutaman toorchar jennaan faallaa namoomaa ta'an yoo hiliman jechuudhaan kan ibsu fi digireediin salphisoo ta'an waan dhoorku fakkaata. Garuummoo gochi toorchariin kun gochuma sanaayyuu heerri mootummaa keenya kaa'u sanaayyuu. Ol waan ta'e fakkaatu. Dararaani baay'ee ulfaata fidiir keenya isa firinii jedhee kaa'a akka ulaagaa tokkotti dhukkubni isaa yookaan miidhaan yookaan dararummaan isaa kun baay'ee ol ka'aa kan ta'e dararaan kun immoo qaama irratti ta'uu danda'a yookaan immoo sammuu irratti ta'uu danda'a. Dararaan kunis immoo beekaa intenshinaalii namoota kanarratti dararuma geessuudhaafi kan taasifame ta'uu akka qabu. Inni caalaa immoo dararaa kan jedhamu kan toorchariin kun. Ispeesifik harkaziidhaaf yookaan immoo akka adabbiittis yookaan immoo dhiibaa sammuu isaa yookaan intimideeshinii adda addaa irratti gochuuf yookaan immoo akkuma baratame yeroo baay'ee qorannoo irratti godhamu gocha raawwatiin akka isaan amansiisanii amansiisu kan dararaan raawwatu inni biraas immoo diskirimineeshinii adda addaa gochuudhaaf raawwachuu danda'a. Loogidhaanii garee tokko kaasuun garee tokko miidhagis ta'uu danda'a inni diskirimineeshinii jedhameetu. Harkasii diskirimineeshinii sanii fi dararaa raawwatu ta'uu danda'a. Inni kun immoo oofishaal kappaasitiidhaan yookaan immoo nama aangoo qabu mootummaan bakka isaan kaa'een kan raawwatu yoo ta'e gochi kun toorcher yookaan dararaa jedhamee kophaatti allaalamu akka ta'e konveenshinii kun sirriitti lafa kaa'a.
Akka ogeessa seeraatti sanni lafa kaa'ame kana maamiloonni keessan dubbatanii hojiin. Wal bira qabdanii yoo ilaaltan ulaagaa sanan guutaa obbo Abdul Jabbaa.
Ibsii abbaan alangaa waliigalaa kenneefi kan himatamtoonni yeroo adda addaa dadhachaa irratti yogguu dubbatan dhaggeeffachaa turre ulaagaa kana sirriitti waan guutuuf yoo kanaa ol ta'e malee kanaa gadi hin ta'u.
Seera ilaalchisee qabxiilee tokko tokko oonaa kaastan.
Seerri amma keessattuu diffiishinii yookaan ibsa konveenshiniin sarraa. Dararaa kun kaa'ee bal'aadha. Dirqama biyyoota konveenshinii kana mirkaneessanii yookaan raggaachisanii irra kaa'u keessaa tokko definishinii kana yookaan ibsa kana akkuma jiruun seera yakkaa isaanii keessatti hammachiisanii kiriminaalaayiz godhanii penaaltii yookaan immoo adabbii isaatiif ulfina guche kanaatiin haala wal bituun yookaan immoo ulfina bireed neechar of toolchar kanaan haala wal bituun. Achi keessatti amma immoo akka qabu kaaya seera keenya keessatti amma heeruma keenya keessattu 18 jalatti provision against inhuman treatment jedha. Yeroota biyyoota biroo keessatti dararaa yookaan amma toorcher jechuma jedhu kanaan kan kaa'amu heerummaan keenyayyuu against cruel inhuman or degrading treatment jedha. Kun immoo gochi dararaa kun sanii ol akka ta'edha provisionii kun kan ibsu durumaayyuu mootummaan itti qophaa'ee. gochi darara kana rawwachu fi seerota kana sawan isheetu nama sagasisira tambra seera yakka bara kura sagal sagal tani jahabe keebata ibba furi ti didani afur jalatti ka inni kuni sevilallamu kan dandau use of improper message itu ranka inni kuni gochi darara kana kan mo tor chari kana ura ifsa convention sana jalatti haya nen kira kini jalatti criminalize gadame tu kayamni sangramu adad usas baye kadibuara
ega akakanati tae jira tanan akko gesa se rato kotti furmanni mal ta ajitani ad
furmanni sai gar adad bi tirki sudan da convention ke se adad bi anga ko ka kan jedu kayamni garumo dirkana kana biyota convention ni kana radar zu de mano radar sandar kunti kana jira convention ni kan legal chain addunya kan jila addunya bi ke radar shi untu ama sira biya kana akkan erumo tuma ke enicha wa e ipsa jara rajulu kana ke convention ke sakti ipsane biyoni convention radar san mo sira sani sira sani ke sakti isu makana ni akkan sama kai kana amuma ko kan mo se mo bi ke ya ta ji ci da garba sani wa e isa kana ni kuma ta ga ci dan da adabbi da ci sai garo wuce sa ba ga gudda ra san kai lafi se mo kana ga lafi akka in ma serious ke go sire ti ko ba ta ya o ga an go kan ni o ga an ko ina da ci so an dan da o ita ba ku li ga lafi amma ki sira kana fo yesu na ma dibus isma kana ni sire ti ko ra kan ni jiro ci ana sunan migra anju
obo abdul jabbar hussein gammada devina lasani makara radio sagale american edugala toma
ifada shi sulatuna